Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, τον ευχαριστούμε το βραδινό αυτό που μας έφερε μέσα στον οίκο του τον Άγιο. Τον ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας για τη μεγάλη αγάπη του, για τη θυσία σου επάνω στο Σταυρό του Εγωθά, για όλα αυτά που έχει κάνει στη ζωή μας και για αυτά που θα κάνει. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας που μας αξιώνει και βρισκόμαστε σήμερα εδώ να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Δεν ήρθαμε να ακούσουμε άνθρωπο, αλλά τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Να ακούσουμε το Πνεύμα του Κυρίου, γιατί αυτό γνωρίζει το τι έχει ανάγκη η ψυχή μας. Ήρθαμε σήμερα να φάμε το μάνα το ουράνιο και να πιούμε από το νερό το ζωντανό που μας δίνει ο Κύριος. Δεν αξίζουμε τίποτα. Αλλά κατά χάρη, λέει, είμαστε σωσμένοι και έστειλε ο Πατέρας τον Υιό του τον μονογενή και θυσιάστηκε επάνω στο Σταυρό του Γοθά, πήρε την απόφαση ο Ιησούς Χριστός να ανέβει επάνω στο όρο, κουβαλώντας το δικό σου Σταυρό, το δικό μου Σταυρό, τη δική σου αμαρτία, τη δική μου αμαρτία, υπέφερε, τον έβρισαν τον εχτύπησαν, τον κάρφωσαν και όλα αυτά τα έκανε για μας. Είναι προνόμιο που σήμερα καθόμαστε στις θέσεις αυτές καθόμαστε στις θέσεις αυτές που είναι πληρωμένες. Με το αίμα το Άγιο του Ιησού Χριστού. Κύριος είναι εδώ, είναι παρόν, περπατάει ανάμεσά μας και ζητάμε το βραδινό αυτό να ανοίξει την καρδιά μας και να κατοικήσει μέσα μας, να μας πληρώσει με το Πνεύμα του το Άγιο και ο λόγος αυτός που θα ακούσουμε να βρει αγαθή γη και να φέρει καρπό. Έχετε την αγάπη και τα χαιρετίσματα των αδελφών από την Εκκλησία της Νέας Υόρκης, όπως και εσείς, έτσι και εμείς είμαστε στον ίδιο αγώνα και όλοι προσπαθούμε να τερματίσουμε και να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Με τη βοήθεια του Κυρίου πάμε μπροστά. Κρατάμε κι εμείς αυτό το μικρό φως που μας έχει δώσει ο Κύριος, όπως εσείς είσαστε και ένα φως εδώ στη πόλη αυτή, έτσι κι εμείς εκεί στη Νέα Υόρκη. Και όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για τον ίδιο σκοπό. Περιμένουμε να έλθει η Βασιλεία του Θεού. Βρισκόμαστε εδώ, στον οίκον αυτό, οίκος προσευχής, οίκος λατρείας, να ακούσουμε το Λόγο του Κυρίου, να μας αγιάσει, να μας καθαρίσει και να μας ετοιμάσει για την ώρα αυτή. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Έχουμε κουραστεί από τα βάρη του κόσμου. Έχουμε πέσει πολλές φορές από τις παγίδες του πονηρού, του εχθρού, και ζητάμε άλλη μια φορά σαν νύφη του Ιησού Χριστού, σαν εκκλησία, να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Οι νύφοι, λέει, και το πνεύμα φωνάζουν ελθέ. Όταν μάθουμε αυτό το μυστικό, τότε θα έρθει ο Κύριος. Όταν κράξουμε σε Αυτόν και Του πούμε «Έλα, Κύριε». Έλα, είμαστε έτοιμοι. Έλα να μας παραλάβεις. Θέλουμε να ζήσουμε αιώνια μαζί Σου. Θέλουμε να δούμε το πρόσωπο Σου. Και από την άλλη μεριά ο Κύριος μακροθυμεί. Περιμένει. Γιατί? Γιατί όλοι ακόμα δεν έχουν πει ελθέ. Και περιμένει ο Κύριος. Γιατί κανέναν δεν θέλει να μείνει απ' έξω. Δεν θέλει, λέει, το θάνατο του αμαρτωλού. Περιστρέφουν, λέει, τα μάτια του Κυρίου σε όλη τη γη και ψάχνουν τα χαμένα πρόβατα, τα απολωλώ, να τα φέρει κοντά του, να τα επιστρέψει πίσω στην εκκλησία του. Και όταν γίνουν όλα αυτά, τότε θα έλθει ο Κύριος. Αλλά όλοι πρέπει να πούμε «Ελθέ», με μία φωνή, με μία καρδιά, ένα πνεύμα, όλοι μαζί. Να φωνάξουμε μία εκκλησία, μία νύφη. Να φωνάξουμε «Ελθέ, έλα Κύριε να μας παραλάβεις». Είμαστε έτοιμοι. Έλα Κύριε. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Νεεμία, δέλτα κεφάλαιο, είναι σελίδα 466. Το βιβλίο του Νεεμία, σελίδα 466, από το δέλτα κεφάλαιο, 4 κεφάλαιο. «Ότε δε ήκουσεν ο Σαναβαλάτ ότι εμείς οικοδομούμεν το τείχος, οργίστη και γανάκτησε πολύ και πυριγέλασε τους Ιουδαίους και λάλησεν ενώπιον των αδελφών αυτού και του στρατεύματος της Σαμαρίας και είπε: Τι κάνουν συν οι άθλοι ούτοι οι Ιουδαίοι? Θέλουν συν αφήσει αυτούς? Θέλουν συν θυσιάσει? Θέλουν συν τελειώσει εν μία ημέρα? Θέλουν συν αναζωπιήσει εκ των σωρών του χώματος τους λίθους και τούτους και καθμένους? Πλησίον δε αυτού ήτο Τοβίας ο Αμμονίτης και είπε: Κι αν κτίσουσιν αλόπιξ ανεβαίνουσι, θέλει καθαιρέσει το λίθινον αυτόν τείχος. Άκουσον Θεέ ημών, διότι μικτηριζόμεθα, και στρέψον τον ονειδισμόν αυτών κατά της κεφαλής αυτών, και κάμε αυτούς να γίνω συλλάφυρον εν γη εχμαλωσίας. Και μη καλύψεις την ανομίαν αυτών, και η αμαρτία αυτών ας μην εξαλειφθεί από έμπροσθεν σου, διότι προέφεραν ονειδισμούς κατά των οικοδομούντων. Ούτως ανακοδομήσαμεν το τείχος, και άπαν το τείχος συνεδέθη έως του ημίσεις αυτού, διότι ο λαός είχε καρδίαν εις τον εργάζεστε. Αλλά ότε σαν αβαλάτ και το βίας και οι Άραβες και οι Αμονίτε και οι Αζώτιοι ήκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα ήρχισαν να φράτονται, οργίστησαν σφόδρα και συνόμωσαν πάντες ομού να έλθωσιν να πολεμήσωσιν εναντίον της Ιερουσαλήμ και να κάμωσιν εις αυτήν βλάβην. Και εμείς προσευχήθην εις τον Θεόν ημών και εστήσαμεν φυλακάς εναντίον αυτών ημέραν και νύχτα. Φοβούμενοι από αυτόν, και είπεν ο Ιούδας, η δύναμη των εργατών ητώνησε, και το χώμα είναι πολύ, και εμείς δεν δυνάμεθα να οικοδομώμεν το τείχος. Οι δε εχθροί ημών είπων, δεν θέλουσι μάθη, ουδέ θέλουσιν ειδή, εώσου έλθομεν εις το μέσον αυτών, και φωνεύσομεν αυτούς και καταπαύσομεν το έργον. Και ελθόντες οι Ιουδαίοι, οι κατοικούντες πλησίων αυτών, είπων προς ημάς δεκάκης, προσέχετε από παντών των τόπων, δια των οποίων επιστρέφετε προς ημάς. Όφεν έστησα εις τους χαμηλωτέρους τόπους όπισεν τους τείχους, και εις τους υψηλωτέρους τόπους έστησα των λαών κατά συγγενείας, με τας ρομφέας αυτών, με τας λόχας αυτών και με τα τόξα αυτών. Και είδον και σηκώθην και είπα προς τους προκρίτους και προς τους πρεωστώτας και προς το επίλοιπον του λαού, μη φοβηθείτε από αυτόν, ενθυμίστε τον Κύριον, τον μέγαν και φοβερόν, και πολεμήσατε υπέρ των αδελφών σας, των ιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Και ότε οι εχθροί ημών ήκουσαν ότι το πράγμα εγνώστη εις ημάς και διεσκέδασεν ο Θεός την βουλήν αυτών, επεστρέψαμεν πάντες ημείς εις το τείχος, έκαστος εις το έργον αυτού. Και από εκείνης της ημέρας το ίμιση των δούλων μου εργάζονται το έργον και το ίμιση αυτών εκράτουν τας λόχας τους θηρέους και τα τόξα τεθερακισμένοι και οι άρχοντες ήσαν ο πίσω παντός του οίκου Ιούδα. Οι οικοδομούντες το τείχος και οι ακθοφυρούντες και οι φροντίζοντες έκαστος δια της μίας χειρός αυτού εδούλευαν εις το έργον και δια της άλλης εκράτη το όπλον. Η δε οικοδομή έκαστος εις την ροφέαν αυτού περιεζωσμένην εις την οσφήν αυτού και οκοδόμη, ο δε σαλπίζον εν τη σάλπιγγη ή το πλησίον μου. Και είπα προς τους προκρίτους και προς τους πρεωστώτας και προς το επίλοιπον του λαού, το έργον είναι μέγα και πλατή. Εμείς δε είμεθα διακεχωρισμένοι επί το τείχος, ο εις μακράν του άλλου. Εις όντινα λοιπόν τόπον ακούσετε την φωνή της Άλπιγκος, εκεί δράμεται προς ημάς. Ο Θεός ημών θέλει πολεμήσει υπέρ ημών. Ούτως εργαζόμεθα το έργον, το ίμιση αυτόν εκράτη, τας λόχας, από αρχής της αυγής έως της επιτολής των άστρων, και κατά των αυτών καιρών, είπα προς τον λαόν, έκαστος μετά του δούλου αυτού, ας διενεκτηρεύει εν το μέσο της Ιερουσαλήμ, και ας είναι τη νύχτα φύλακες εις ημάς, και ας εργάζονται την ημέρα. Και ούτω εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άντρες της προφυλάξεως οι ακολουθούντες με, ουδείς εξ ημών εξεδεύετο τα ημάτια αυτού, μόνον διαναλύονται εξοδεύατο έκαστος. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο αυτό και να το βάλει μέσα στην καρδιά μας. Μια ιστορία της Παλιάς Διαθήκης. Είναι λόγος Θεού, γραμμένο από το Πνεύμα του Κυρίου. Δεν είναι μια απλή ιστορία, ένα μυθιστόρημα, έτσι απλά να το διαβάσουμε, αλλά είναι λόγος Θεού. Και ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερο από πάσα δίστομο μάχαιρα. Ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. Είναι η ζωή μας. Είναι η τροφή της ψυχής μας. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να βαδίζουμε μπροστά. Χωρίς το λόγο του Κυρίου η ψυχή μας είναι νεκρή. Χωρίς το νερό, το ίδιο το ζωντανό, η ψυχή μας δεν μπορεί να ξεδιψάσει. Ο λαός του Θεού μέσα στην έρημο τόσα χρόνια σκλαβιά, ελευθερωμένοι από τους Αιγύπτους, ο Κύριος δεν τους άφησε. Ήτανε μαζί τους. Από την αρχή μέχρι το τέλος, ο Θεός ήταν μαζί τους. Και τους φρόντιζε. Τους τάιζε το μάνα από τον ουρανό. Τους έδινε το νερό από την πέτρα. Τα ρούχα τους, τα παπούτια τους δεν παλαιώθη. Τους τα φρόντιζε όλα. Και γνωρίζουμε, διαβάζοντας τη γραφή, όσο ο λαός περπατούσε στο θέλημα του Θεού, ο Θεός τους ευλογούσε. Ο Θεός ήταν μαζί τους. Όταν όμως ο λαός του Θεού δεν υπάκουε στις εντολές του Θεού, όταν ο λαός του Θεού ξεχνούσε τον Θεό του και έστρεφε το βλέμμα προς άλλους θεούς, ξένους θεούς, προς τα είδωλα των άλλων εθνών, τότε υπήρχε κατάρα. Τότε έστρεφε τα μάτια ο Θεός από το λαό αυτό. Αλλά πάντα τους έδινε την ευκαιρία να μετανοήσουν και να επιστρέψουν σε Αυτόν. Και η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται συνέχεια. 1000 χρόνια μετά τον Μωυσή, μας γράφει ο Νεεμίας, και 500 χρόνια πριν την γέννηση του Ιησού Χριστού. Και η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται και στις μέρες μας. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Όταν τον ακολουθήσεις, θα σε ευλογήσει. Θα είναι μαζί σου. Θα περάσεις τις μπόρες της ζωής, θα περάσεις τις στεναχώριες και τα προβλήματα, αλλά ο Θεός θα είναι μαζί σου. Όταν όμως δεν υπακούσεις στη φωνή του Κυρίου, δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Όταν ξεκλίνεις και πηγαίνεις αριστερά και δεξιά και διαλέγεις τον φαρδί δρόμο, δεν είναι ο Κύριος μαζί σου. Όταν όμως επιλέξεις την δύσκολη οδό, τη στενή οδό, τη τεθλιμμένη, εκεί θα συναντήσεις τον Κύριο. Στο τέλος του δρόμου αυτού θα δεις μια στενή πύλη που θα εισέλθει, που θα την ανοίξεις και θα εισέλθεις μέσα στην Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά πρέπει να μείνεις στην οδόν αυτή. Και ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Επειδή δεν υπάκουσε ο λαός του Θεού, ο Κύριος επιτρέπει στον λαόν αυτό να εξοριστεί στην Βαβυλώνα 70 χρόνια. Εδώ φτάνουμε στο τέλος της περίοδου αυτής. Και ο Κύριος τους δίνει άλλη μια ευκαιρία να τους ευλογήσει. Γιατί είναι λαός του. Είμαστε παιδιά του. Και δεν θέλει το θάνατό μας. Δεν θέλει να μείνουμε απ' έξω από την Βασιλεία των Ουρανών. Θέλει να κληρονομήσουμε αυτή την ουράνια πατρίδα. πάω, λέει, να σας ετοιμάσω τόπο. Φεύγω, πάω στον πατέρα μου να σας ετοιμάσω ένα σπίτι για να μείνουμε όλοι μαζί μέσα και να μείνουμε για πάντα και όλοι μαζί να δοξάζουμε και να φωνάζουμε το όνομα του Κυρίου και να φωνάζουμε αλληλούια, αλληλούια στον αμνό του Θεού. Αυτό θέλει ο Κυρίος. Το θέλει για το λαό του, στη Παλιά Διαθήκη, ο λαός Ισραήλ, αλλά το θέλει και για μας σήμερα. Κανέναν να μην είναι απ' έξω. Δυστυχώς όμως, μέσα σε όλη αυτή την περίοδο της ταλαιπωρίας, της θλίψης, η πόλη του Θεού, η Ιερουσαλήμ, ο ναός του Θεού και τα τείχη έχουν γκρεμιστεί. Είναι παρατημένα, καταστραμμένα. Οι θύρες, λέει, καίγονται. Και ο Κύριος σηκώνει εργάτες, σηκώνει προφήτες και αρχίζει η οικοδομή του ναού του Θεού και τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Και βρίσκει έναν άνθρωπο, ο Νεεμίας, είναι ο χωός, λέει, του βασιλιά, μια πολύ σημαντική θέση. Ένας άνθρωπος που πρέπει ο βασιλιάς να εμπιστεύεται πάρα πολύ. Κάθε τι που πρόσφεραν στον βασιλιά για να πει, είτε αυτό ήταν κρασί ή κάτι άλλο, πρώτα το δοκίμαζε ο Νεεμίας. Μην τυχόν έχουν βάλει κανένα δηλητήριο και πεθάνει ο βασιλιάς. Τον εμπιστεύτηκε ο βασιλιάς τον Νεεμία. Ένας άνθρωπος που είναι ξένος για αυτόν, που είναι παιδί του Θεού, Ιουδαίος, Ισραηλίτης, αλλά βρήκε χάρη ενώπιον του βασιλιά. Και βλέπουμε πολλά παιδιά του Θεού μέσα στη γραφή να βρίσκουν χάρη. Και ο Κύριος εργάζεται με τους ανθρώπους αυτούς. Και μπορεί να κάνει ο Κύριος τα πάντα, να αλλάξει καταστάσεις, να αλλάξει καρδιές για το συμφέρον του λαού του Θεού. Και καθώς ο Νεεμίας ακούει ότι η πόλη του Θεού, τα τείχη της Ιερουσαλήμ έχουν καταστραφεί, ραγίζει η καρδιά του. Στεναχωρήθηκε. Έκλαψε. Η πόλη του Θεού, ο ναός του Θεού, τα τείχη της Ιερουσαλήμ, αυτή η ευλογημένη πόλη που όλοι κάποτε τρέχαν στον ναό του Σολομώντος να προσευχηθούν, να εκπληρωθούν τα αιτήματά τους. Είχε προσευχηθεί ο βασιλιάς Σολομώντας: όποιος έρθει στο ναό αυτό και γονατίσει ενώπιόν σου και κράξει προς εσένα, όταν υπάρχει πείνα, όταν υπάρχει ξηρασία, ό,τι είναι το πρόβλημα, εάν κάποιος έρθει και σου προσευχηθεί εις τον ναόν αυτό, εσύ να απαντήσεις. Και τώρα όλα αυτά έχουν καταστραφεί. Λυπήθηκε ο Νεεμίας. Στεναχωρήθηκε, ράγισε η καρδιά του. Τι να κάνω? Πώς μπορώ να βοηθήσω? Έχει την επιθυμία να τρέξει, να βοηθήσει. Δεν θέλει να βλέπει χαλάσματα. Και το βάζει στα γόνατα. Προσεύχεται στον Θεό του. Και μία μέρα, καθώς βρίσκεται μπροστά στον βασιλιά και είναι στεναχωρημένος, είναι λυπημένος, το βλέπει ο βασιλιάς και το ρωτάει: τι έγινε, Νεεμία? Τι έγινε, το πρόσωπό σου συνέχεια έλαμπε και το παιδί του Θεού συνέχεια λάμπει το πρόσωπό του. Σήμερα σε βλέπω διαφορετικό. Τι έχεις? Και του εξηγεί όλη την κατάσταση. Και βρίσκει χάρη άλλη μια φορά και του εκπειρεί το αίτημά του. Στείλε με στο Ισραήλ, στη πόλη του Θεού. Στείλε με στο λαό μου. Γράψε και μια επιστολή. Δώσε μου και τα καλύτερα ξύλα από τα δάση σου και στείλε με να βοηθήσω το λαό μου. Να ξαναοικοδομήσω τα τείχη. Και ο βασιλιάς του απάντησε και τα εκπλήρωσε όλα. Και τρέχει ο Νεεμίας. Μαζεύει την ομάδα του και πηγαίνει μπροστά και βλέπει τα τείχη. Και τρεις μέρες γυρίζει γύρω-γύρω. Σκέφτεται, προσεύχεται. Και έρχεται το σχέδιο του Θεού. Άρχισε η οικοδομή των τείχων της Ιερουσαλήμ. Και όταν το έργο του Θεού πηγαίνει καλά, τότε ο εχθρός ορίεται. Μόλις είδαν τα τείχη οι εχθροί να σηκώνονται και όλες οι τρύπες να κλείνονται, οι εχθροί αγρίεψαν. Άκουσε, λέει ο Σαναβαλάτ, ότι τα τείχη τα οικοδομήσαμε. Οργίστη και ηγανάκτησε πολύ και πυρεγέλασε τους Ιουδαίους. Αρχίζει να κοροϊδεύει ο εχθρός. Ελάλησε ενώπιον των αδελφών αυτού και το στράτευμα της Σαμαρίας και είπε, τι κάνουν είναι οι άθλοι αυτοί οι Ιουδαίοι. Κοίτα τι κάνουνε. Τους κοροϊδεύει. Τι θέλουν, θα ξαναχτίσουν τα τείχη, θα ξαναρχίσουν τις θυσίες, θα τελειώσουν τόσο σύντομα σε μία ημέρα. Θέλουσε να ζωποιήσει εκ των σωρών του χώματος τους λίθους και τούτους και καυμένους. Και δίπλα από το Σαναβαλάτ ήταν, λέει, και ο Τοβίας, ο Αμμονίτης, ήταν και οι Άραβες. Όλοι οι εχθροί έχουν περικυκλώσει το λαό του Θεού. Δεν είναι πρώτη φορά, ούτε η τελευταία φορά. Γελάει ο εχθρός, κοροϊδεύει ο εχθρός, προσπαθεί να σε παγιδεύσει, προσπαθεί να σου πάρει το θάρρος. Και μία λέει, αλεπού αν περπατήσει πάνω στο τοίχο, θα γκρεμιστεί. Συνεχίζει ο εχθρός να γελάει και να κοροϊδεύει. Αλλά ο Νεεμίας και ο λαός του Θεού δεν τα βάζει κάτω. Συνεχίζει τον αγώνα του. Οικοδομούν τον οίκο του Θεού, τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Αλλά υπάρχουν και εμπόδια. Εκτός από τον εχθρό που βρίσκεται απ' έξω και κοροϊδεύει, υπάρχουν, λέει, χαλάσματα. Ήρχισαν να φράτονται, οργίστησαν σφόδρα, συνόμωσαν πάντες ομού να έπωσιν να πολεμήσουσιν εναντίον της Ιερουσαλήμ και να κάμωσιν εις αυτήν βλάβην. Αρχίζει ο εχθρός να έρχεται. Αλλά μέσα εις τα τείχη υπάρχει, λέει, χώμα. Χαλάσματα. Και δεν μπορούμε να κινηθούμε. Δεν μπορούμε να εργαστούμε γρήγορα. Πρέπει να πετάξουμε το χώμα απ' έξω. Αυτό που δεν ανήκει μέσα εις την Εκκλησία του Ιησού Χριστού πρέπει να το πετάξουμε έξω για να μπορέσει το έργο του Κυρίου να πάει μπροστά. Την αμαρτία μας πρέπει να την αφήσουμε απ' έξω. Ό,τι μας εμποδίζει να πάμε μπροστά πρέπει να το αφήσουμε απ' έξω, για να μπορούμε να αγωνιστούμε, για να μπορούμε να τελειώσουμε τα τείχη του Ναού του Θεού. Γιατί χωρίς τον φράχτη αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή να εισέλθει ο εχθρός να μας πειράξει. Και ο Νοεμίας προσεύχεται για οδηγία, προσεύχεται για την δύναμη του Θεού να τους επισκιάσει, να τους καλύψει, να τους φανερώσει ποιο είναι το επόμενο βήμα. Το μυστικό των οικοδομούντων, των εργατών αυτών, ήταν, λέει, όλοι είχαν καρδία το να εργάζονται. Μία καρδιά, όλοι μαζί αγωνιζόταν για τον ίδιο σκοπό. Όλοι επιθυμούσαν και είχαν την επιθυμία μέσα στην καρδιά τους να τελειώσουν τα τείχη. Θέλουν να ξαναδούν την πόλη της Ιερουσαλήμ όπως ήταν στην πρώτη δόξα της. Να ξανανοίξει ο ναός και να εισέρθει ο λαός του Θεού και να αρχίσουν πάλι οι θυσίες, οι προσευχές. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να πετάξουμε τα χαλάσματα. Ο Ηλίας ανέβηκε πάνω εις το όρος και είχαν μαζευτεί όλοι οι ψευτοπροφήτες είχαν χτίσει το θυσιαστήριό τους. Απ' τη μία μεριά οι ψευτοπροφήτες του Βαάλ, απ' την άλλη μεριά ο Ηλίας. Και αρχίζει ο Ηλίας, ο ζωντανός Θεός, ο αληθινός Θεός, αυτός ο οποίος θα ρίξει φωτιά και κάψει το θυσιαστήριο, αυτή είναι η απόδειξη, αυτός είναι ο ζωντανός και αληθινός Θεός. Και άρχισαν όλοι οι προφήτες να φωνάζουν εις τους δικούς τους θεούς, να κόβουν, λέει, τα χέρια τους και να κάνουν διάφορα. Αλλά ουκή φωνή, λέει, και ουκή ακρόαση. Ο Ηλίας λέει, φωνάξτε πιο δυνατά. Ίσως κοιμάται ο Θεός σας. Ίσως είναι σε μια οδηπορία. Ίσως εργάζεται. Κάπου βρίσκεται. Φωνάξτε πιο δυνατά. Και όταν ήρθε η σειρά του Ηλία, το πρώτο πράγμα που έκανε, γιατί στεκόταν πάνω σε ένα θυσιαστήριο που ήταν καταστραμμένο, παρατημένο, το πρώτο πράγμα που έκανε, έβγαλε τις παγιές πέτρες από τη μέση και άρχισε να μαζεύει 12 καινούριες πέτρες και άρχισε ξανά να ξαναχτίζει το θυσιαστήριο. Και όταν γονάτισε και προσευχήθηκε, τότε έπεσε φωτιά. Όταν ξαναοικοδόμησε το θυσιαστήριο, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κατέκαψε το θυσιαστήριο, που μάλιστα, λέει, το είχε βρέξει. Δεν ήταν ξερό για να πάρει φωτιά, αλλά το είχε βρέξει. Πρέπει να αρχίσουμε να οικοδομούμε το θυσιαστήριό μας. Είτε αυτό είναι το προσωπικό μας θυσιαστήριο, το ταμείο μας, στο σπίτι μας, είτε αυτό είναι η εκκλησία μας. Πρέπει να βγάλουμε και να πετάξουμε τα χαλάσματα, αυτά που μας εμποδίζουν να πάμε μπροστά, και να αρχίσουμε από την αρχή να οικοδομούμε το ναό του Θεού, τον οίκο του Κυρίου, στα γόνατα της προσευχής. Εκεί θα πέσει η φωτιά. Εκεί θα πέσει το πνεύμα του Κυρίου. Εκεί θα γίνει η Πεντηκοστή. 120 ψυχές επάνω στο ανόγιο έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο στα γόνατα της προσευχής. 500 όμως άκουσαν τη φωνή του Κυρίου, άκουσαν την υπόσχεση αυτή. Αλλά σιγά σιγά, καθώς περνούσαν οι μέρες, ο αριθμός αυτός μειωνόταν. Γιατί? Γιατί οι δικαιολογίες αυξάνονται. Πέρασε η μία μέρα, πέρασε οι δύο μέρες, πάει. Μας ξέχασε ο Κύριος. Έφυγε ο Κύριος. Πρέπει να πάω να δουλέψω. Έχω και μια οικογένεια να συντηρήσω. Το ένα, το άλλο. Αγρόν αγόρασα. Γυναίκα ανηφέμφθη. Όταν όμως ο Κύριος αποφάσισε να εκπληρώσει την υπόσχεσή του και η υπόσχεση του Κυρίου εκπληρώνεται και αυτό που σου έχει υποσχεθεί θα το εκπληρώσει, δεν θα σε αρνηθεί ποτέ, μόνο 120 έμειναν. Λίγο πιο μετά θα ξαναέρθει η μέρα αυτή και θα βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο όλη η Σαμάρια. Καθώς στέλνει ο Φίλιππας και καλεί τον Πέτρο και τον Ιωάννη και επί των επίθεση των χεριών των εργατών έλαβαν Πνεύμα Άγιο. Άλλη μία Πεντηκοστή στη Σαμάρια. Λίγο πιο μετά θα δούμε και τρίτη Πεντηκοστή στο σπίτι του Κορνηλίου. Και αυτή τη φορά ακούγοντας το Λόγο του Θεού. Και μια τέταρτη φορά εις την Έφεσο. Καθώς ο Παύλος βρίσκεται στη πόλη αυτή και βρίσκει μαθητές του Ιωάννη, ελάβατε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύτεται, αφού ούτε ακούσαμε, λέει. Τι είναι αυτό? Και γονατίζουν και προσεύχονται και επιθέτει τα χέρια του ο Παύλος και λαβαίνουν Πνεύμα Άγιο. Και δεν σταματάει εκεί. Όπως έλαβαν όλοι αυτοί το Πνεύμα το Άγιο, όπως έπεσε φωτιά με τον Ηλία, μπορεί και σήμερα ο Κύριος να στείλει το Πνεύμα του το Άγιο. Μπορεί και σήμερα να γίνει μια Πεντηκοστή εδώ στην πόλη της Καλαμάτας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Όταν όμως όλοι πέσουμε στα γόνατα, ζητήσουμε τον Ιησού Χριστό και ξαναοικοδομήσουμε το θυσιαστήριό μας. Ίσως το έχουμε παρατήσει. Ίσως κάπου το έχουμε αφήσει και έχει μαζευτεί σκόνη. Είναι ώρα να επιστρέψουμε στην πρώτη αγάπη. Εκεί που για πρώτη φορά έπεσε το βλέμμα του Κυρίου επάνω μας. Να γυρίσουμε πίσω στο σταυρό του Γολθάν. Εκεί που καθαριστήκαμε από τις αμαρτίες μας, από το αίμα του Κυρίου. Με το ένα χέρι ο λαός κρατούσε το σφυρί και από το άλλο το Λόγο του Θεού, τα όπλα. Ήταν έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να εργαστούνε, αλλά και να πολεμήσουνε. Επειδή όμως το έργο ήταν μεγάλο, λέει, αλλά ο λαός λίγος, έπρεπε ανα πάσα στιγμή, όταν ηχήσει η σάλπιγγα, να τρέξουν προς αυτήν, για να αμυθούν τα τείχη. μας θυμίζει τίποτα η ιστορία αυτή. Γιατί αυτά που διαβάζουμε είναι παραδείγματα για μας σήμερα. Γιατί κάποια στιγμή, την ώρα που δεν γνωρίζουμε, θα ηχήσει και η δική μας σάλπιγγα. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε προς αυτήν και να συναντήσουμε τον Κύριό μας εις το μεσουράνημα. Δεν έχουμε χρόνο. Όταν ηχήσει η σάλπιγγα, λέει μη κατέβεις από το δώμα, την ταράτσα, μην επιστρέψεις από τον αγρό, δεν έχεις χρόνο. Δύο θα είναι, λέει, σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα δουλεύουν μαζί, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Εμείς πού ανήκουμε, ποιο δρόμο έχουμε πάρει, ποιο δρόμο περπατάμε, είμαστε έτοιμοι, κρατάμε το σφυρί στο ένα χέρι και το Λόγο του Θεού στο άλλο. Είμαστε έτοιμοι να τα αφήσουμε όλα και να τρέξουμε μόλις ακούσουμε τον ήχο της σάλπιγγας. Αυτό θέλει να μας ετοιμάσει ο Κύριος. Να μάθουμε να εργαζόμαστε και να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Να έχουμε τα ότα μας ανοιχτά για να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Γιατί αυτός θα μας οδηγήσει όταν ηχήσει η σάλπιγγα. Και θα κλείσω με αυτό που είπα στην αρχή. Η νύφη και το πνεύμα λέει ελθέ. Εάν είσαι έτοιμος, θα πεις ελθέ και θα ηχήσει η σάλπιγγα και θα τρέξεις. Και δεν θα φοβάσαι, θα μπω στη βασιλεία ή δεν θα μπω. Θα ακούσω το όνομά μου. Είναι γραμμένο στο όνομα, στο βιβλίο της ζωής ή δεν είναι. Πρέπει να είμαστε σίγουροι σήμερα ότι τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Και να είμαστε έτοιμοι, μόλις ηχήσει η σάλπιγγα, να τρέξουμε σε αυτόν. Ανακάμψτε, λέει, τα κεφαλά σας. Σήκωσε το κεφάλι σου ψηλά. Καθώς ακούς όλα τα προβλήματα που περνάει ο κόσμος, καθώς ακούς για πανδημίες και πολέμους, το δικό μας κεφάλι είναι ψηλά. Να μην είναι χαμηλά, στεναχωρημένο, φοβισμένο, αλλά ψηλά, κοίτα στον ουρανό, έρχεται ο Κύριος. Δεν θα σε αρνηθεί. Αυτό που σου έχει υποσχεθεί θα στο δώσει, θα στο εκπληρώσει. Και μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο, αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή μαζί με τον Ιησού Χριστό. Είμαστε, λέει, κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Θα σου χαρίσει τα πάντα. Βλέπεις όλα αυτά εδώ πάνω στη γη, αλλά και στον ουρανό, τα άστρα και όλα αυτά, δικά σου είναι. Τα έχει φτιάξει ο Κύριος για σένα. Θα τα κληρονομήσουμε όλα. Αλλά πάνω απ' όλα την Βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό κοπιάζουμε, γι' αυτό τρέχουμε, γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ σήμερα, να ημνήσουμε το όνομα του Κυρίου, να τον δοξάσουμε όλοι μαζί, σαν μία εκκλησία, ένα πνεύμα, με μία καρδιά όλοι μαζί να εργαζόμαστε. Αμήν αδέλφια, ο Κύριος να μας ευλογεί.